მოგესალმებით, ეთერშია დილის საუბრები ნიკო ნერგაძე დროებით. ცვლი გადაცემის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს ორი დღით. Да, гетквит დღეს разве вилапаракებ ცოტა ხანში და ახლობით 15 წუთში გიორგი ცინცაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ცაი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი და ჩვენ ვილაპარაკებთ შრომის პოლიტიკის განვითარების პერსპექტივებზე სხვადასხვა ხედვით, აღვნიშნეთ მე რაზე ვილაპარაკი და რატომ არის საინტერესო და რატომ უნდა იცოდეთ, მანამდე ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. Ну, гетквит ასევე რომ ჩვენ გაცემს ყურება შეგიძლიათ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე, შეიძლება მანდ გიყურებთ, ან მოსმენა რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელს საქართველოში, მოგესალმებით ინტერნეტში მაყურებელსაც და რადიოში მსმენელსაც. ჯერ გეტყვით, ახალ ამბებს თუ გამოგჩათ გუშინ, აერაის კვლევა გამოქვეყნდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის და მოდი რამდენიმე რელევანტურ თუ საინტერესო მონაცემს გაგაცნობთ აქედან. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით მოსახლეობის თითქმის 31% მიიჩნევს, რომ მის ინტერესებს დღეს საქართველოში არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ გამოხატავს, 35% ამბობს, რომ მეტნაკლებად ერთი პარტია მაინც გამოხატავს მათ ინტერესებს, 30% ამბობს, რომ არსებობს პარტია, რომელიც სრულად მის ინტერესის გამტარია. რაც შეეხება პრობლემებს და ესეც აი შრომის პოლიტიკის განვითარების პერსპექტივებს შეეხება, ალბათ უმრავლესობა უმნიშვნელოვანეს პრობლემად ასახელებს უმუშევრობას, 40% კარგი მაღალი ჩვენებელია და ასევე მაღალ ფასებს, რომელიც არის 18%, თუმცა ალბათ ნელ-ნელა შემდეგ კვლევებში ესეც მოიმატებს, არ ვიცი, მაგრამ ესე მეჩვენება. კითხვაზე მომდენო კვირას რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, მოსახლეობის 31%-მა ქართული ოცნება დაასახელა, 16%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 4%-მა ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის. ასევე მოსახლეობის 53% ამბობს, რომ უფრო მეტად სჯერა, ვიდრე არ სჯერა პოლიტიკური პარტიების, 23% ამბობს, რომ სჯერა და ამდენივე მიიჩნევს, რომ ქართული პარტიების ნდობა არ შეიძლება. ეს არის კვლევა, რომელიც 4-დან 24 მარტამდე ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუების მეთოდით. კიდევ რა იყო საინტერესო ამ კვლევებში, რა გვაჩვენა, რომ აერაის კვლევის მიხედვით მოსახლეობის 13 მეტი კიდე 36% მტკიცედან ნაწილობრივ წინააღმდეგია რუსეთთან დიალოგის. მომხრე არის 34%, რომელიც სრულად უჭერს რუსეთთან დიალოგს მხარს და დიალოგის მომხრეთა რაოდენობა შემცირდა გასულ წელთან შედარებით. აქვე არის შეიძლება მნიშვნელოვანი ისიც, რომ მოსახლეობის 14% ამბობს, რომ არასოდეს მენია პარლამენტის თავმჯდომარის სახელი. დანარჩენს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტმა გავრცელა განცხადება გუშინ, სალომე ზურაბიშვილი დნესტრისპირეთში განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა, მოვლენების გამო შეშფოთება გამოთქვა და მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუს სოლიდარობა გამოუცხადა ტვიტერზე დაწერა, რომ ძალიან შეშფოთებული ვარ განვითარებული მოვლენებით და ჩემი სოლიდარობა პრეზიდენტს და სრულად მოლდოვას, ევროპის უფრო მეტად დესტაბილიზაციის ნებისმიერი მცდელობა ყოველი ჩვენგანისთვის რისკიაო, დაწერა სალომე ზურაბიშვილმა. და ეს ფონი არის ცხადია, ეს რომ ბოლო დღეებში მოლდოვის პრორუსულ სეპარატისტულ რეგიონში აფეთქებების სერია განხორციელდა, რამაც გააჩინა შიში, რომ ომი შესაძლოა გასცდეს უკრაინის საზღვრებს. კანადის პარლამენტმა მხარი დაუჭერა გადაწყვეტილებას უკრაინაში რუსეთის მოქმედებების გენოციდად აღიარების თაობაზე. ეს იყო ერთსულოვანი გადაწყვეტილება დეპუტატების მიერ. პარლამენტარებმა თქვეს, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება კაცობრიობის წინააღმდეგ სისტემური და მასიური ომის დანაშაულების შესახებ, რომელიც ჩადენილია მოსკოვის მიერ. და ასევე პენტაგონის პრესპიკერმა ჯონ კერბიმ განაცხადა, რომ შორი მოქმედების 90 ჰაუბიცის რაოდენობის ნახევარი, რომელიც ამერიკამ უკრაინისთვის გამოყო, უკვე შეიტანეს ქვეყანაში და უკრაინელი სამხედროები მის მართვას ეუფლებიანო, მედია ბრიფინგზე განაცხადა. ხო, ვიდრე გადავიდოდეთ ჩვენ სტუმართან, მინდა რომ პატარა ვიდეო გაჩვენოთ თემაზე, რომელიც ალბათ ბევრს გაინტერესებს. ბოლო ერთ კვირის განმავლობაში იყო არაერთი სპეკულაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს თბილისის ქუჩებში გამოჩენილი გრაფიტი. იყო ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არა აქ რაღაცა არა კარგი განზრახვა, არ ვიცი როგორ ჩამოვაყალიბო, ჯაშუშებს აბრალებდნენ ხოლმე, ან ვინ იცის რა ხდებოდა. ჩვენ ველაპარაკეთ ადამიანს, რომელიც ამ კატებს ხატავდა და მან თქვა, რომ ეს კატები არ არისო. ეხლა მოგასმენებთ ამ ინტერვიუს ნაწილს, სულ 5 წუთია და შეგიძლიათ თავიდან ბოლომდე არ გავუშვებ, შეგიძლიათ ჩვენ საიძენ ახოთ და კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამო თავიდან ბოლომდე არ უშვებ, არის რომ სხვადასხვანაირი აუდიტორია ყევხართ, ზოგი ამას უყურებთ Facebook-ზე, სადაც შეგიძლიათ შეხედოთ ან სუბტიტრები წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ინგლისურად ლაპარაკობს ეს კაცი და ნუ რადიოში სუბტიტრების ფუფუნება არ აგვაქვს ჯერ, ასე რომ, რა ვიცი, რომ იცოდეთ, თუ ინგლისური არ გესმით და რადიოში გესმით, წუწუთ ნახევარი იქნება და შემდეგ მორჩება. აბა, გაუშვათ ვიდეო.
My name is Georgi Gigolashvili. I was born in Tbilisi, Georgia. I am a professional artist and I'm a graphic designer. I got my education in Finland. Not so long ago, I graduated from my master's degree in Russia in St. Petersburg. Well, there I am, sitting here, talking about why I did what I did.
Sakhel Gwari, Gigolashvili Georgi Mevar. ახლა ჩამოვედი.
საიდან ჩამოვედი?
აქ ცხოვრობდი მე.
საიდან ჩამოვედი?
აა, დამოდით ახლა.
არა, რე.
გამეთქეს ახლა.
გამეთქეს პასუხი რეებს ხატავ.
ეხლა რატო გარბო?
თბილისი მაგარი ხატავ.
მომიშვიდა, რატო გარბო?
ფათვარი
ვარ. მომიშვიდა, რა, კაცი უძახსა, რატო გარბო? იმიტომ რომ მეშინია, იმ ფიროა.
რა, მეშინია,
ფათვის ქუჩაში არის. ჩვენ ყირობდით.
მეირობდით კი არა.
დავეცი, იმიტომ რომ მე მეშინია.
აი, ფათვი მოვა დაახლა.
I haven't felt so much hate from people, like, I don't know, like ever in my life maybe. When I was in Finland, they would feel me as a Russian, right? When I was in Russia, I was the Georgian. I had to struggle with that. My parents, my family had to struggle with that quite a lot. And I come back here and I'm a public enemy. That's the thing that I really was sad about. So I'm an okay citizen in a lot of different senses except for one, that yeah, I do draw on the streets, you know. I was just walking and I was thinking, okay, where should I draw? Like, what's the best place for it? I said, okay, that one. I want to draw there. It's a perfect place. It looked amazing. So somewhere at 10 o'clock in the evening, I looked outside in the window and I saw that there were not that many people.
Srulat shegizliat es video. საინტერესოა პრინციპში ჩვენთან Facebook-ის გვერდზე ნახოთ რადიო თავისუფლება მოგძებნეთ ან სავარაუდოდ არ დაგჭირდებათ მოძებნა იმიტომ რომ ალბათ აკვიყურებთ. ახლა კი სტუმარს მივესალმები, დიდმშვიდობისა და მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. გიორგი ცინცაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ჩვენ ახლა შრომის პოლიტიკის განვითარების პერსპექტივებზე დავიწყებთ ლაპარაკს და პირველ რიგში ახსნით რა ზე ალაპარაკი, მაგრამ მანამდე გეტყვით რომ თუ ჩვენთან დისკუსიაში შემოსვლა მოგინათ ან კითხვა გაქვთ რაღაცა ან რამის დაზუსტება დაგჭირდათ, ორი გზა არის ამისთვის. ერთი, თუ გიყურებთ Facebook-ზე, ყველაზე უფრო ადვილია რომ ჩაწეროთ კომენტარი, ლეპტოპი ან თუთას არ მაქვს აქ, მაგრამ ტელეფონში ჩავხედავ და კომენტარებს დროდადრო შევამოწმებ ხოლმე. და ტელეფონში რო არ ვიყურო, მაგრამ თან რო ვიცოდეთ რას გწერენ და ასევე დარეკვა შეგიძლიათ. ჩვენი ნომერი არის 2988327, მეთი 10 წუთი დასაწყისი გვაცადეთ საუბარი და შემდეგ ჩაერთეთ. რასთან დაკავშირებით ვლაპარაკობთ ახლა, თვალში მომფუტა ისა Facebook-ზე რომ კვირას არის, მეგონი პირველი მაისი, უკვე პირველი მაისია და ცენტრი ატარებს საჯარო დისკუსიას, სადაც რამდენიმე მონაწილე იქნება და რახან პირველი მაისი არის მშრომელთა საერთაშორისო დღე, გვინდა ეს დღე მშრომელთა საჭიროებებს და განვითარებაზე ორიენტირებულ სახელმწიფო პოლიტიკაზე მსჯელობას დაუთმოთ. ერთ-ერთი მოხსენებელი იქნება გიორგიც, რომლის თემა არის, წავიკითხავ და მე რაკიდან დავიწყოთ, სოციალური არაფორმალურ და არასტანდარტულ შრომასთან დაკავშირებით არსებულ სისტემურ გამოწვევებზე და დასაქმების ფორმალიზების საომავლო პერსპექტივებზე. დავიწყოთ იქიდან, რომ მივხვდეთ, რომ დაახლოებით მესმის რაზე ალაპარაკი, თქვა რომ ზუსტად მივხვდი რაზე იქნება თქო, მოგატყუებ და ალბათ ერთ-ერთი პრობლემა ესეც არის, მნიშვნელოვან საკითხებზე ლაპარაკისას, რომ როცა თქვათ საქმეში ჩართულები არიან ან მკვლევარები, როგორც თქვენ ახარ, ან აქტივისტები, რომელიც ასევე ალბათ ხართ, რთული არის ყველასთვის. ერთი მხრივ ენა იყოს ყველასთვის გასაგები, მეორე მხრივ საქმეზე რო ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ამის გარშემო ისწავლიათ სამაგისტრო და რთული არის დაბალანსება ამ ყველაფრის, ხო? მაგრამ მოდი დავიწყოთ თქვენ რაზე ლაპარაკობთ საერთოდ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მშვიდობისა მსმენელებსაც. გეთახმებით, ნამდვილად ეს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის, აი თვითონ ენის გამონახვა და არსებობს ეს დიდი უფსკრული, ხო, რაღაცა მკვლევარს, აკადემიას თუ არასამთავრობო სექტორსა და უშუალოდ შრომელებს შორის, ხო, ყველა სექტორში არსებობს ეს და ყველა დარგში, აკადემია თუ არასამთავრობო სექტორი ცოტა განყენებული არის ყოველდღიური ცხოვრებიდან, თუმცა ეს განსაკუთრებით მწავედ გეთახმებით, რომ იგრძნობ ალბათ შრომის საკითხებში, სადაც რაღაცა განსაკუთრებით დიდი არის ეს უსრული და დიახ, დიდი ნაწილი ამისი მეც მგონია, რომ ენას უკავშირდება, აკადემიურ თუ არასამთავრობო ენას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ გაუგებარი არის ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ხო?
ამავე დროს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რასაც ლაპარაკობთ, შეეხება როგორც ხდები 10000ობით თუ 100000ობით ადამიანს, იმიტომ რომ შეიძლება ზუსტად დეფინიცია არ ვიცოდე, რომ არაფორმალური და არასტანდარტული შრომა რა არის, მაგრამ დაახლოებით ხდები და იქნება აქედან დაწყოთ რა არის ესა და ვის ეხება.
კი ბატონო, არაფორმალური და არასტანდარტული შრომა, ესე იგი დავიწყოთ არაფორმალური, ხო? ანუ არაფორმალური შრომა არის შრომის ურთიერთობა, რომელსაც არ აქვს სამაც ტიპის სამართლებრივი მოწესრიგება საერთოდ, ხო? ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ სრულიად არა ფორმალური შრომის ურთიერთობა, როცა ერთი ადამიანი ქირაობს მეორეს და ამას არ ამაგრებს არანაირი სამართლებრივი რაღაცა დოკუმენტი, რომელიც იქნება მაგალითად შრომის კონტრაქტი, ხო, შრომის ხელშეკრულება.
სიტყვას ვთქვათ, ელიავაზე გავიარე, მუშა ავიყვანე და რაღაც სახლში რაღაცას აკეთებს, კონტრაქტი არა გვაქვს და შევპირდით ზეპირად შევწყვეტ.
ზეპირის დაუშვათ. დიახ, ესეთი, თუმცა ასევე არის ამ სხვადასხვა ტიპის არაფორმალური შრომა, შეიძლება იყოს თავისთავად საწარმო იყოს დაუშვათ ფორმალიზებული, იყოს დარეგისტრირებული კომპანია, თუმცა ქირაობდეს დაუშვათ დამლაგებელს, რომელიც სანაც არ აქვს გაფორმებული რაღაცა შრომითი ურთიერთობა, ხო? ანუ ეს ორივე კატეგორია, ხო, არაფორმალური და არასტანდარტული, ეგონ ფართო სპექტრს მოიცავს ურთიერთობების და ხო, მარტივად მეგონი არაფორმალური უფრო გასაგებია. რაც შეეხება არასტანდარტულს, ხო, არასტანდარტული არის, ესე იგი, დიდი კატეგორია ასევე, რომელიც რეალურად მოიცავს ფაქტობრივად ყველაფერს, რომელიც განსხვავდება სტანდარტული 9-დან 5-ამდე სულ განაკვეთზე მუშაობისგან, ხო? ამაში შედიან მაგალითად, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ კურიერები, ხო? Glovo-ს, Wolt-ის და სხვების კურიერები, პლატფორმულად დასაქმებულები, რომლებსაც არ აქვთ შეიძლება განსაზღვრული საათები, შეიძლება არ ქონდეთ განსაზღვრული სამუშაოს ადგილი, ხო? შეიძლება არ ყავდეთ დამსაქმებელი ფორმალურად, თუმცა ასრულებდნენ, ესე იგი თვითდასაქმებულსა და დასაქმებულ შორის ამ ბუნდოვან სივრცეში მუშაობას და ჩვენ გარშემო რომ წარმოვიდგინოთ, ძალიან ბევრი ადამიანი არის არაფორმალურად და არასტანდარტულად დასაქმებული. საქართველოს განსაკუთრებით, ესე იგი, მოწინავე ქვეყანა არის არაფორმალური დასაქმების კუთხით, რასაც თავისი მიზეზები აქვს, ხო, მათ შორის საბჭოთა კავშირის დაშლა და მთელი ეკონომიკის, ასე იგი, ჩამოშლა და კრიზისული ვითარება, რომელიც 90-იან წლებში დადგა, ასევე სუსტი ინსტიტუციები, ხო, რომლებიც წლების მანძილზე დაურეგულირებელ შრომის ბაზარს აწარმოებდნენ. და უამრავი სხვა მიზეზი კიდე, რომელიც გამოდის არაფორმალური მაღალი, მაგრამ ასევე ძალიან მაღალი არასტანდარტული, რომელიც კიდე უფრო მზარდი არის, მაგალითად ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების გამო, ხო, მაგალითად პლატფორმული შრომა, ხო, ას გიგ ეკონომის რაც ეცახიან, ხო? ძალიან შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც მომხმარებლების მიმწოდებლებს გადავიდნენ ციფრულ სივრცეში.
ასე სახში ხარ ვიღაცა დავალებას გაძლევს, სარეკლამო კომპანია ან რაღაცა ბანკი გაუკეთებ და თანამშრომელი იმისი არ ახარ, ხელფას არიღებ, მაგრამ ფული აიღე რაღაც დროს. კურიერებს რაც შეეხებათ ეს არასტანდარტულ შრომასთან დაკავშირებით ახსენეთ, ერთ-ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხი ისიც არის, რომ ალბათ ორი წელი აქვს, შეიძლება ცოტა მეტი, რომ ჩამოყალიბდნენ ანგარიშ გასწევ პოლიტიკურ ძალად, იმიტომ რომ არ მინახავს არც ერთი სხვა აი ესე დარაზმულად რამეს სახის დასაქმებულები, რომლებიც ხშირად ჩნდებოდნენ ხოლმე მიტინგებზე, იმიტომ რომ არაერთი, თქვა, უკრაინის მხარდასაჭერიც ვნახე, ბენზინის გაძვირების საწინააღმდეგო და სხვადასხვა პოლიტიკური ვექტორებიდან ასე შემდეგ, მაგრამ ხშირად არიან, რა, ერთად მოდიან Glovo-ს, Wolt-ის, ვინმე არ გამოჩნდა, ელვისის, რა მნიშვნელობა აქვს, ყველას ერთად მოდიან და კურიერებიც იღებენ მონაწილეობას და თავიდან რამდენიმე ათეული იყო. ეხლა აი ბლომად ერთ-ერთი 100-ზე მეტი ადამიანი არის ხოლმე, ხო? ანუ ესეც რაც შეიძლება რაღაცნაირად აადვილებდეს, თან ეთხოვენ ისინი, რომ დარეგულირდეს რაღაცნაირად უკეთ, რამდენჯერმე თავიანთი მოთხოვნებითაც ქონდა და რა არის ეს სისტემური გამოწვევები ამასთან დაკავშირებით.
ხო, რამდენჯერმე დაორგანიზდნენ კურიერები, სხვადასხვა კომპანიებში დასაქმებული კურიერები და სხვადასხვა ეს ნაწილი არის კიდე უფრო ფართო გავრცელების შრომელთა პროტესტების, ხო? ანუ ეს არის მხოლოდ კურიერები. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ნახეთ სხვა დიდი კაფეცებს, ხო? იყო იქ თბილ სერვისში დასაქმებულები მაგალითად, ხო? არაერთი იქ პურის ფქვილის ქარხანაში თუ გახსოთ კურიაში იყო აქციის აფხულში იყო, ესე იგი, რიკოტზე დასაქმებული მშენებლობის მუშების და უამრავი სხვა ეს ნაწილი არის მათი დაორგანიზება რაღაცნაირად თელი ტალღის, რომელიც რაღაც 2019-2020 წლებიდან დაიწყო და ამის ნაწილად შეგვიძლია განვიხილოთ თვითონ ეს კურიერის პროტესტებს. რაც ეხება იმას, რომ საერთოდ ეს ალბათ უნდა როგორი მზარდი დარგი არის, ხო, კურიერები, ანუ რამდენიმე წლის წინ ქალაქში საერთოდ არ არსებობდნენ, ხო, ფაქტიურად ესეთი რაღაცა ძალიან ხილვადი ჯგუფი კურიერების, მე მახსოვს, რომ საერთოდ არ არსებობდა და ეს სერვისითაც ბევრი არ სარგებლობდა, ხო, ეს მიწოდების სერვისებით, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში უჩვე გაჩნდა ძალიან დიდი ჯგუფი, ხო, აქ დასაქმებულების და ამან თავის თავთან დაგვაფიქროს რაღაცებზე, ხო, ანუ მათ შორის იმაზე, რომ რატომ იყო ამდენი ახალგაზრდა, რომელსაც თურმე მზად იყო, რომ წასულიყო საკმაოდ, ესე იგი, მძიმე ფიზიკურ შრომაზე, ხო, და რომელიც არ იძლევა, ხო, და სისტემურ პრობლემებს რო შევეხოთ, ხო, რატო არის პრობლემური ეს ამბავი, ანუ მაგალითად იმიტომ, რომ არ იძლევა იგივე წინსვლის საშუალებას, ხო, კურიე ამ საკურიერო ბიზნესში ძალიან რთული არის, რომ რაღაცნაირი კარიერული განვითარება წარმოიდგინო.
ეგ ერთი, მაგრამ მეორე ეხლა ფელ შარტავ, მაგრამ მანამდე იმასაც ალბათ მოგვიწევს ლაპარაკი, რომ რანაირი მიდგომა არსებობს, რომ როგორ სისტემურად რანაირად უდგებით ამ ყველაფერს. ერთი მხრივ გასაგებია, რომ ხარ კურიერი და ნუ რაღაც დროს აღარ იქნები და არ არის კარიერა, არ არის, იმიტომ რომ წინ ვერ წაიწევ. მეორე მხრივ რამდენად ყველა სამსახური უნდა იყოს, სადაც წინ წაიწევ, შეიძლება იყოს ადგილი, სადაც 5 თვე 6 თვე მუშაობ, ცოტა რაღაც ფულს გააკეთებ და მე სხვა რაღაცას იზამ, მაგრამ არის კი აი ეგრე.
გეთახმებით კი, ანუ ეს ჩვენი კვლევა ცოტაშორის რომელიც არასტანდარტულ სექტორს ეხებოდა, სწორედ ცდილობდა რომ ესეთი ნაწილებიც დაენახა. ამ დაენახა არა მხოლოდ პრობლემური ნაწილები, არამედ დაენახა ის კითხვა, რატომ იზიდავს, ხო, ეს სექტორი ახალგაზრდებს, რატომ თავაზობს ის უფრო უკეთეს სამუშაო ადგილს, უფრო მისაღებს, ვიდრე ფორმალური დასაქმების ადგილი, ხო, სადაც მიდიხარ ოფისში, ზიხარ წიდან ხუთამდე და მოდიხარ, ხო, იმ შემთხვევაში
კი რომ ალტერნატივა გაქმანდ, რომ ოფისში არ მიდიხარ, პარში ზიხარ გამყიდულად და იქ მერე მენეჯერთან თავის ტკივილი გაქვთ, ხო,
და არის უამრავი
კითხვა და იმათ მოპედზე ურჩევნიათ ბევრ შემთხვევაში, ვიდრე ღამე.
კი, არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელსაც თვითონ ასახელებენ, ხო, კურიერს არ არის რაღაცა მისტერიული რაღაცა შეკითხვა, ხო, შეგიძლიათ მივიდეთ და ვკითხოთ, ხო, რაც გავაკეთეთ კიდევაც და არის არაერთი ფაქტორი, ხო, რომ მოსაც ასახელებენ, ხო, მაგალითად თავისუფლების შეგრძნება, ხო, ანუ მათაც შეგრძნება, რომ მათ არ ყავთ უშუალო ზედამხედველი, რომელიც მათ ავალებს რაღაცებს, ხო, ამ მაგალითად ის შეგრძნება, რომ მათ შეუძლიათ იმუშაონ მაშინ, როცა სურთ, ხო, და შეუძლიათ შეუთავსონ კურიერული მუშაობა სხვა ტიპის სამსახურებს, ხო, რადგან მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს ჩართონ, ხო, აპლიკაცია და იმუშაონ, და როცა დაჭირდებათ მეტი ფული, იმუშაონ მეტი, როცა დაჭირდებათ ნაკლები თანხა, მაშინ დაისვენენ, ხო? თუმცა ამის მეორე მხარე, ხო, არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს თავისუფლება იქნება, ეს თუ მოქნილობა იქნება, ხშირ შემთხვევაში არის შენიღბული კონტროლის ან შენიღბული დაქვემდებარების ფორმა, ხო? აი მაგალითად პლატფორმული ჩრომის შემთხვევაში შეიძლება კონდეს განცდა, ხო, რომ არ ყავს დამსაქმებელი, მაგრამ შენი მთელი შემოსავლის 90-100% კი მოდიოდეს ერთი და იგივე კომპანიისგან, ხო? ფორმალურად შეიძლება არ არის შენი დამსაქმებელი, მაგრამ ის ხადია გაჭიდეს შემოსავლის ძალიან დიდ ნაწილს და მას ეხარ დამოკიდებული, ხო, ამას ეძახიან ხოლმე დამოკიდებულ თვით დასაქმებულობას, ან შენიღბულ დასაქმებულობას.
ხო, და შემდეგი რაზეც მსმენელს მაინც ვალოდინებ, ჩართავ, მაინც ვილაპარაკოთ იმაზე, რა წესმა დარეგულირდეს და რა შეიძლება რომ მიუშვა. გისმენ, მადლობა რომ დარეკეთ.
დილამშვიდობისამ.
აბა ჩაგვერთეთ. გისმენ.
ცოტა გვიან ჩაგერთეთ, მაგრამ აი კურიერებზე მოვკარი, კურიერებზე საუბრობ და მათ გამოსვლა, საპროტესტო გამოსვლა. აი თქვენს თომას მინდა ვკითხო. ჯერთ პატარა მოსაზრებას გეტყვით ჩემსას. ხშირად მინახავს, ხო, დახტოვანებული ვარ მაგ ხალხებს, ხო, და შეიძლება სოცე გამოდიან, ეს მიტინგი იქნება საპროტესტო, რომ აპროტესტებენ რაღაცას, რა, რაღაცა უკანონობას ქვეყანაში და მე ასე მგონი, აი რახან შრომობენ. შრომობენ და შრომის ფასი იციან, იმ ფულის ფასი იციან, თავისი გამოშვებული თანხის. რომ თვითონ ასე ვთქვათ, აი იმ ნაშრომს უკცხილდებიან, იმას აპროტესტებენ. როცა აი ჩემ გაჩემო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც მათი ასაკი და შეიძლება მაღაზი უფრო ეს, რომელსაც აი რომელსაც სულეთია ახლა მაღაზიად გაძვირდება თუ არ გაძვირდება, ხო, და აი რამე დავკითხოთ ხესტომას, აი ეს შრომა ცოტა ისეთი ბანალური სარი ფრაზა აკეთებს შობილებს ადამიანსა და აი შრომას თუ აქვს ასე ვთქვათ აი მიზეზი მათ გამოშვებას, რა შრომას აი გამოსვლებში.
მადლობა რომ დაარეკეთ, ხო, დაახლოებით ხვდები შეკითხვის ასევე.
კი, მეც ვიზიარებ ამ სრულწკეთებას, რა თქმა უნდა, შრომა გაახლოებს სხვა ადამიანებთან, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია შრომის, ხო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევაში პლატფორმული შრომა, ხო, შეიძლება ერთმანეთს ვერ ხვდებოდნენ, ეს რაღაც ერთი სამუშაო ადგილი არ არის დაუშვათ, ხო, რომელშიც ყველა კურიერი მიდის და მოდის, მაგრამ არის თავშეყრის ადგილები, ხო, ყველა უბანში, საკუთარ უბანში შეიძლება გაიხსენო, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან, ხო, დაუშვათ იგივე კურიერები და რა თქმა უნდა, აი შრომის ეს ფუნქცია, რომ ეს რაღაცა ადამიანს სოციალიზაციას იწოვეს და აჩვენებს თავისნაირ ადამიანებს, ხო, მათთან აკავშირებს. რა თქმა უნდა, შემდეგ ხელს უწყობს იმას, რომ მათ ერთობლივად მიიღონ რაღაცა პროტესტებში მონაწილეობა, ხო? ასევე შეგვიძლია ისიც გავითვალისწინოთ აქ, რომ ესენი არიან ზედათ ახალგაზრდები, ხო? თავისთავად შრომის ბუნება არის ესეთი, რომ ეს ფაქტობრივად ხელად მორგებული არის ამ ახალგაზრდებზე და ამოდროდ ციფრულად, ესე იგი, მოქნილ ახალგაზრდებს, ხო? ვისაც აქვს რაღაცა ციფრული უნარები, ხო? აქვთ smartphone და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ესეც კიდევ ერთხელ ხელს უწყობს იმას, რომ ეს ადამიანები ჩართულები იყვნენ რაღაც ტიპის სოციალურ მოძრაობებში, საჯარო დისკუსიებში და ესეც უწყობს ხელს მათ თვით ორგანიზებს და ასევე გამოცდილებებს, ხო, ანუ ეს გამოცდილება ორგანიზებს დაგროვდა, ხო, ამ ჯგუფებში და მათ რამდენჯერმე ადგან ერთობლივად იყვნენ ჩართულები პროტესტში. ამან რა თქმა უნდა გააშორა მათ შორის კავშირები და ნდობის ურთიერთობები, ხო, და ეს არის სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მოვლენა, იმიტომ რომ აი პლატფორმებს რომ წესით ეს არ უნდა გაიკეთებინა, ხო, ანუ ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა პლატფორმები აღარ დავასახელებ, უგზავნავენ კიდევაც თავიანთ დასაქმებულებს, რომ ერთმანეთთან გააბანკავშიროთ, თვითონ აპლიკაცია სხვა შემთხვევაში ისე არის მოწყობილი, რომ შეიძლება დაუკავშირდე მომხმარებელ, შეიძლება დაუკავშირდე გასაკმაოდ, მაგრამ არა სხვა კურიერს, ხო, და ერთ-ერთი, ხო, რატომაც ითვლება რომ პლატფორმული შრომა შეიძლება იყოს მომხიბვლელი დასაქმებლისთვის, არის სწორედ ეს, რომ ის რაღაცნაირად აცალკევებს ათითო კაცებს დასაქმებულებს, ხო?
ხო, აი მიფიქრე მაგაზეც, რომ შრომის ერთ-ერთი ხიბლია, ვთქვათ, სპარი ვთქვი, მაგრამ ნებისმიერი მარკეტი ხა რატო გამოიყო ერთი კონკრეტული ბრენდი, კარფური იყოს, არ რა მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ნაკლები თავისუფლება კონდეს იმხრივ, მოპედზე არ ზიხარ და მას ქარი არ გიწევს, ან მუზარადზე არ გეხება, არც ჯობია მუზარადი ეხურეთ, მაგრამ ამავე დროს ვიღაც გაიცნობ გვერდზე, შეიძლება დისტრიბუტორს გაეპრანჭო, ან რაღაც სხვა მეორე მოლარე დაიმეგობრო და რაღაცა, ხა იგი ზღირებულება არის ცხოვრებაში, რომ მეგობარი გაიჩინიან, თანამოაზრიან, სამსახურის მუღამი ხო ეგ არის, თვა ვერა ვერ მეგობრობ, რა აზრი აქვს მოპედზე და მანქანაზე ჯდომით და ამის დატარებით, მაინდამაინც ეგ არ გამოდის და
ბეჯონც მან არის თავშეფრის ადგილები, ხო, რაც მაგრამ შეზღუდული ადამიანებით, მაგრამ არის თავშეფრის ადგილები და გეთახმებით, ნამდვილად ეს არის შრომის ერთ-ერთი ხიბლი, ხო, ჩვენ ყველასთვის, ჩვენ ყოველდღიურობაში, რომ ეს რაღაც სოციალიზაციის სივრცე და ამ შემთხვევაში საინტერესოა ძალიან როგორც ცulis ამას იგივე დისტანციური შრომის ფენომენი, ხო, რაც
მერეც განიგია, ვთქვათ, აი კვების სფეროში, მაგის გარეშე წინ ვერ წახავ, სისტემის ნაწილი ხდები, რომ ერთი მეორე ოფიციანც იცნობ, პირველად ბარმენს იცნობ და სულ ერთ ადგილას ხარ იმუშავებ, მე ისინი რომ წავლენ, რთულია რომ ჩაერთო, თუ სხვები ვიღაცა შენზე არ იტყვის, რომ კარგია და მოვიდეს და ჩვენთან იმუშავოსა. მოდი, კომენტარებსაც გადავხედავ, ბარემ რახან თხოვე მსმენელს, რომ გამოეგზავნათ, რამდენიმე გვაქვს, ვთქვათ, დაკავშირებული მგონი არ არის, მაგრამ მოდი შევხედავ. ერთი ამ კაცმა ფილმი გალანძღა აგვისტოს 5 დღეო, თქვენ არ გაგილანძღავთ, მე მგონი არ მეგავლანძღე, სიყალბეებითა სავსეო და რუსებს პროპაგანდისტული ბრძოლა გაუადვილაო. ამ კაცმა ჩემს ძალაპარკი არ იყო ეკაი ფილმი და იქ გავლანძღე, ცუდი ფილმია, არ აქვს მშალაპარაზია. ახალც მაგას რა ვარ. შეკითხვა მაქვს, კამათის ძირითადი თემა უკვე 40 წელია სოციალიზმი და ლიბერალიზმია, თუმცა ეს ღიად მედიაში საბჭოთა კავშირის შემდეგ არ განიხილება და კარგი იქნება მაგ დასახმების საკითხის განხილვისას, თუ შეგიძლიათ როგორც სპეციალისტმა ჩამოაყალიბო სოციალისტური და ლიბერალური პოლიტიკური სისტემების ძირითადი პრინციპები და მათ შორის განსხვავება. ეს მხოლოდ 2 წუთს წაგართმევსო, ბატონოვილამ 2 წუთს არანაირად არ წაართმევსეს, იმიტომ რომ არის კაი სერიოზული მოზრდილი დისერტაციის თემა, მაგრამ თავად შეკითხვა ეს არის რელევანტურია და სწორედ რაზმს გავსი შეკითხვის დასმა მინდოდა, რომ როცა ლაპარაკია სისტემურ გამოწვევებზე და სისტემურად როგორ უნდა მიუდგეთ. ამ შემთხვევაში ალბათ აქვს მნიშვნელობა სოფხედველობას, როგორ ხედავ, ხო? ერთი არის შეიძლება უფრო მემარჯვენეს, რასაც ამბობენ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად დერეგულირებული იყოს და მქონდეს მე საშუალება, რომ ეხა ერთ კურიერთან იყო, მე სხვაგან და შეიძლება მეც მაწყობდეს უფრო ეს და თავისუფლება და დამქირავებელსაც. მეორე მხრივ ამას აქვს მინუსები, რომ ვთქვათ, ფეხი თუ მოვიტიხე მოპედზე, შემი თავის პატრონი მე ვარ და შე ხდება ხოლმე სიტყვაზე ხა რატო გადავეკეთე მკურებს, მაგრამ ადვილი არის მაგალითად და სხვას ბენეფიტები არ ამაკ და დაზღვევა არ ამაკ და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, თუ ხა ზედმეტად იქნება ეს დარეგულირებული, თვითონ კომპანიას არაწყობს, შეიძლება კურესაც არაწყობდეს და ბოლოს მე მომხმარებელს გამიძვირდეს მოტანა. ეს დაახლოებით რაც აი გლეხურად რატო ამბობ, ეხა ნეგატიურ სიტყვათ, როცა პირიქით კარგი სიტყვა უნდა იყოს, მაგრამ ხო, რაც ზედაპირულად ვიცი, ჩამოვაყალიბე.
უკანმე
მაქვს ეს სიტყვა. უბრალოდ კიდე რა უნდა ვიცოდეთ აქ.
ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კითხვა არის ხა ეს და რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პოლიტიკური საფრთხეობები სხვადასხვანაირად ჩანს ესა კითხები, ხო, შრომის ბაზარი. თუმცა ჩვენთან, ჩვენ ქვეყანაში ხო და ის ძირითადი საკითხები, ხო, რომელსაც დაეთმობა მაგალითად კვირის დისკუსია, ხო, და რომელსაც ხოთ საუბრობენ დღეს რაღაც აქტივისტები შრომაში, ხო, ესენი რაღაცნაირად ბევრ ქვეყანაში აღარც არის დიდი რადიკალური დისკუსიის საკითხი, ხო? ანუ რაღაცნაირად ამ დისკუსიამ, ხო, სოციალიზმსა და რაღაცა ლიბერალიზმ შორის თუ სოციალიზმსა და კაპიტალიზმ შორის, ხო, სხვა ქვეყნებში გადაინაცვლა სხვა საკითხებს, ხო? მაგალითად, რაღაც უნივერსალური შემოსავალი ან ასე შემდეგ, ხო, სადაც უფრო კარგად ჩანს ეს დაპირისპირება. ის საკითხები, რაც აქ არის საუბარი საქართველოს, ხო, მაგალითად მინიმალური ხელფასი, ხო? ეს ფაქტობრივად აღარ არის რეალურად რაღაცა რეალური იდეოლოგიური განსხვავების საკითხი ბევრ ქვეყანაში, ხო? მემარჯვენეების უჭერენ ხარ, მემარცხენეების უჭერენ, ხო? თუ გამოურიცხავთ, რა თქმა უნდა, რაღაცა რადიკალურ მემარჯვენე ძალებს რამდენიმე ქვეყანაში, ხო? ამიტომ ჩვენ ახლა ვართ უფრო იმ ეტაპზე და კვირის დისკუსია წეთმობა ისეთ საკითხებს, ხო, რომლებიც რეალურად აღარსად აღარ არის დიდი იდეოლოგიური დაპირისპირების ნაწილი, ხო? ის რომ
აი რა საკითხია,
აი მაგალითად მინიმალური ხელფასი, ხო, ახლა მინიმალური ხელფასი რო არ უნდა იყოს 20 ლარი თვეში, ხო, როგორც დღეს არის ჩვენთან, ხო? ამას ძართული არის, რომ რაღაცა იდეოლოგიური, ანუ ეს რთულია მოძებნო ხალხი, მართლა გახვიდე და მიზანმიმართულად მოძებნო ადამიანები, ვინც თავისი იდეოლოგიური რაღაც იმის გამო, პოზიციების გამო, რაღაცა ლიბერტარიანული პოზიციების გამო, ამას დაუპირისპირდებოდნენ, ხო? ანუ ფართო საზოგადოებაში, ხო, არსებობს რაღაც ტიპის კონსენსუსი, რომ 20 ლარი აბსოლუტურად არაადეკვატური ხელფასი არის თვეში, ხო? და ეს დისკუსიაც კვირას, ხო, ეთმობა იმას, რომ რაღაცნაირად აი ესეთი საკითხები, რაც უშუალო და უფრო ასე იგი მოკლევადიანადაც და უკვე დიდი ხნის წინ გაკეთებული იყო, რაღაც აი ესეთი საკითხები.
რეებია კიდე ესე
მეკარ. ეს არის იგივე მაგალითად შრომის ინსპექციის გაძლიერება, ხო, დაუშვათ ჩვენ ორი კვლევიდან ერთ-ერთი შრომის ინსპექციას ეთმობოდა, შრომის ინსპექცია როგორც ის 2021 წლის იანვრიდან მოქმედებს და ისიც ასრულებს აბსოლუტურად ბაზისურ ფუნქციას იმისას, რომ ადამიანს რომელსაც შეიძლება დასაქმების ადგილას კონდეს გარკვეული წუხილი ან პრობლემა, მას უნდა ეგულებოდეს რაღაც ტიპის სახელმწიფო უწყება, რომელსაც დაურეკავს მოვა შეაფასებს და გამოიტანს რაღაც ტიპის დასკვნას, ხო, ძალიან მარტივი ფუნქცია აქვს, ხო, შრომის ინსპექციას, რომელიც შეაფასებს, ხო, იგივე მაგალითად განსაკუთრებით ძიმე ინდუსტრიებში, ხო, და საფრთხეშემცველ სამუშაო გარემოში უნდა იყოს უწყება, რომელიც ამას უზრუნველყოფს ეფექტურად, ხო, და ჩვენ და საქართველოს ეს შეიქმნა და ამოქმედა დამოუკიდებელი ამ ფორმით შრომის ინსპექცია 2021 წლის 1 იანვრიდან. და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ინსპექციამ გაძლიერდეს, მოიკიდოს ფეხი, მისი ცნობადობა გაიზარდოს, მშრომელებმა იგრძნონ, რომ ის არსებობს და მას შეუძლიათ მიმართონ, ხო? დაემთხვა პანდემია და შესაბამისად შრომის ინსპექციას დაევალა მთელი COVID რეგულაციების დაცვის მონიტორინგი.
რამაც როგორ ის გამოიწვია უკმაყოფილება, იმიტომ რომ მე მყავს ხა მეგობრები, თუმცა არიან დამსაქმებლები და რომლებიც ჩიოდნენ არა ვთქვათ პრინციპულად, რომ რატომ მაცვევინებ ჩემი თანამშრომლის უფლებებს, არამედ რომ რატომ ამემატა ბუღალტერია, რომ რაღაცა არასაჭირო გრაფებს ვავსებ და თქვა დღეში 10 წუთი 15 წუთი შეიძლება უნდა დაუთმო ბიუროკრატიას, რომელიც რეალურად არაფერს არ ვაკეთებ, მაინამაინც მის ნაცვლად რომ არ ვაკეთებდი ამასო. და რაც ხა მით უმეტეს შეეხებოდა COVID რეგულაციებს არ ვაყენებ ეჭქვეშ რო საჭირო იყო, მაგრამ ის თუ რამდენად უნდა დაეჯარიმებინათ ვიღაც პატიოსანი მომუშავე ბიზნესმენი, იმიტომ რომ ფეხს დასალაგი დეზინფექციო რა ერქვა იმას, რომელიც არ ფასარაკეთებდა და მერე მაგის გამო დაგაჯარიმებდნენ.
დეზობარიერი
ხო სიტყვას არ ვეცენებს და
ხო, სამწუხაროდ ესეც მოხდა, ერთ-ერთი რაც მოხდა შრომის კოდექსის, ესე იგი შრომის რეფორმის და ახალი შრომის კოდექსის შემუშავებისას, ხო, სხვადასხვა რაღაცა გავრცელდა ესეთი ინფორმაციები და რაღაცა შფოთი იყო საზოგადოებაში, რომ რაღაცა ახალი შრომის კოდექსი ითვალისწინებდა რაღაცა ამკაცრდა მეტნაკლებად, ესე იგი არარაციონალურ ჩანაწერებს, ხო, იქ რაღაც გახსოვთ ეს რაღაცა ორი სამუშაო საკრძალვის შესახებ, რომ იყო საუბარი, რომ თითქოს ადამიანს ეკრძალებოდა რაღაცა ორი სამუშაო ადგილის ქონა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ხშირ შემთხვევაში არის ხომ იმას უბრალოდ შრომის აღრიცხვის დროის აღრიცხვის ნორმებთან დაკავშირებით არის ხო კიდე წუხილები იგივე თანამშრომლების კუთხით, მაგრამ ეს ყველა ფერი არის პატარ-პატარა რაღაც ნაწილები ამ დიდი რეფორმის და ამ ინსტიტუციის მოქმედების, რომელზეც შეიძლება გაგრძელდეს ხო დისკუსია. მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ პრინციპულად, ხო, ამ ინსტიტუტს უნდა კონდეს თუ არა რესურსები, დამოუკიდებლობა და ბერკეტები, მათ შორის სამართლებრივი ბერკეტები, იმისთვის რომ განახორციელოს თავისი და ასრულებს თუ არა ის მნიშვნელოვან ფუნქციას დასაქმებულებისთვის, ხო, აი ამაზე არის საუბარი. და ხაი კონკრეტული რეგულაცია დაუშვათ რაციონალური
არ არის ლოვანია, მაგამდე დადეს, რომ პრინციპულად ადვილია შეთანხმდა, რომ თქვა რომ მოდი ადამიანი მონურად არ ამუშაო და რაც მეტნაკლებად ღირსეულად მაინც გადაუხადე. არ ამგონია ხო ძალიან ბევრი კამათი იყოს ამასთან დაკავშირებით და მე აი ხო აი ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ, მანდ არის ხოლმე თავის თქვი. მოდი მსმელსაც ჩართავ, დიდი ხანია ვალოდინებ, იმიტომ რომ მე თვითონ თქვენი გაგრძელე შეკითხების დასმა. მადლობა რომ დაარეკეთგისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. საკითხები ხეთ თქვენ შეგაბარდი ერთ პროცესს მოვიტევ საპირმაჩოს. აი რა მაინც კურიერზე რო საუბრობ. აი მაგალითად მე დროიდან გახსოვთ ძველი პერიოდიდან და მაგალითად აი მაშინ კურიერის მოვალეობას ასრულებდა დაწესებული ფაში დამლაგები რომ ის მიიტანდა მოიტანდა რაღაც უმოცო საბუთებზე. ანუ შეფეთქმა თუ იყო და აი ეს რა შეიძლება სამ კურიერის მოვალეობაში რამდენია ხით არის ესეთი ცირკა დაკებული მის თვითონ დაწესებულები შენ თუ დაწესებული ფაში შორის არის მათი უკეთება და მეორე კიდე აი პირველ მასთან საკაცები იმ პერიოდში როდესაც მაგრამ გარკვეულწილად ცხელმა თავებმა გაუქმეს ეს პირველ მაისში ბატონო საბჭოთა კავშირის პოზიციის ტრაპარეტური იყო ზეიმი იყო მაგრამ მაინც ხო ქონდა მისვლა იმ ქვეყნებმა რომელსაც შეინარჩუნეს ეს პირველ მაისი იმ დღეს გამოსვლა არ აქვს ახლაც არის სანქცინებული იმ დღეს გამოვიდა და თავისი ესე იგი პოზიცია დააფიქსირა შრომის უფლებებთან დაკავშირებით აი დღეს თუ დგება საკითხი აი ამ პირველ მაისისა ის დაბრუნებისა როგორც შრომის დაჩვის ხეთ როგორც აი გამოგაუხსნეს მაშინ ხედავთ რომ დღეს უკვე საჭიროა ეს აი ნახავთ ხო ეს შეგორში სამფრი რამდენი დემონსტრაციები გამართება თუნდაც რუსეთში საქართველოში დასავლეთში შრომის უფლებების დაცვით და საქართველოში ეს ცოტა დაბუდადებული იქნება.
მადლობა ზარისთვის.
აი პირველ საკითხს მინდა გამოეხმაურო ძალიან ესეთი საინტერესო და აქტუალური თემა არის აი ეს თუნდაც როგორც ვთვლის არასტანდარტული შრომა და უშუალოდ კურიერების მაგალითზე ფორმალურ დასაქმებს ადგილებს ხო ჩვენ ხშირად გვაქვს წარმოდგენა რომ უმუშევარი ადამიანი ხდება კურიერი ხო და უშუალოდ და უმუშევარი ხდება არასტანდარტულ დასაქმებულ თუმცა ხშირ შემთხვევაში ხო და ჩვენი დაკვირვებაც ეს არის და მიგნება ხო ერთ-ერთი რომ ფორმალური სამუშაო ადგილებიდან გადმოყვას ხო როგორც ცოტა ბატონო ახსენა შეიძლება ადამიანი რომელიც მანამდე იყო დასაქმებული და უშუალოდ სრულ განაკვეთზე და ის იმის სამუშაოს შემდეგ ასრულებს უკვე თვით დასაქმებული კურიერი ხო ანუ გადმოყავს ფორმალური სექტორიდან არაფორმალურ სექტორში ხო რა თქმა უნდა არიან ესეთები ვინც დაუსაქმებელები ხო და არასტანდარტულ დასაქმებიან ხო მაგრამ აი ესეთი ორივე მხარე ასაზრდოებს ერთ-ერთი სიტყვით არასტანდარტული სექტორის ზრდას და ამისთვის მინდოდა რომ ხაზის გამოსვლა და მგონი ეხმაურება რაც ამ პირველ საკითხი რაც წამოჭრა მსმენელმა და რა შეგა პირველ მაის ამაშიც ვიზიარებ სულის კვეთებას რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაც რუსული თუ საბჭოთა დღესასწაული ხო პირველი მაის აღნიშნა საერთოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან მოდის ხო და გლობალური შრომის ესე იგი თხეთ აღინიშნება გლობალურად ხო და გლობალური შრომის სექტორის ნაწილია.
მაგრამ იმიჯა გაფუჭებული ხო, იმიტომ რომ დღემდე პირველ მაისობა რომ ეს მისცეთ საქმეს მიშველი, იმიტომ რომ მახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს ვარ დაბადებული და მერეც კარგახნის განმავლობაში შეიძლება კარგად არ ცხოვრობდი 90-იანებში, მაგრამ ის მქონდა რომ ის ბარატება მაინც არ არის, როცა რეალურად ხო შრომელთა უფლებების დაცვა რატომ დაიყოს.
სსრკ-ის
პრეროგატივა აუცილებლად.
კი, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა თემაც არის ესეთი, რომელსაც ასევე სახელი აქვს, ხო, გაფუჭებული შუა იგივე სენტიმენტი გიჩნდებათ, როცა გესმით ხო პროფკავშირი დაუშვათ ხო? ან სხვა და ეს და შეიძლება რომ
პროფკავშირი ცოტა ეშველა, იმიტომ რომ ბოლო რაღაც 10 წელია, ალბათ რამდენიმე ადამიანის დამსახურებაც, იმიტომ რომ ზოგი პროფკავშირი ხა დიხანია ან რადიოში დილის გადაცემაში მომიყვანია და ნუ დამოკიდებულება რომ ზოგი პროფკავშირი არის, წყალებში პროფკავშირი, რომელიც სხვა ძალებთან არის შეკრული ზოგ შემთხვევაში და ესე ნომინალურად მოქმედებს და ზოგი იყო რომლებიც ცდილობდნენ რომ კავშირი ქონოდათ და დაეცვათ.
ხო, აი თუ ნახავთ აი მაგალითად ნდობის საკითხს ხო და თუ ჩატარებულ რაღაც გამოკითხვები რომელიც ადამიანების ნდობას ცდილობენ რომ გაზომო პროკავშირების მიმართ ხო აი რაღაც აი არის ხოლმე 20%-ის ფარგლებს ხო ანუ 5-დან 1 ადამიანს მიაჩნია რაღაც სანდო უწყება სანდო ორგანიზაცია პროკავშირები ხო დაახლოებით და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის და ერთ-ერთი ძირითად გამოწვევა იქნება თვითონ პროკავშირებისაც და ყველასთვის რომ აი ესეთი ძიმე ისტორიული გამოცდილებები რაღაცნაირად აღარ გახდეს ხელშემშლელი
ფაქტორი. თუმცა მეტომეტეს ხარ როგორც მსმენელმაც დაიწყო ლაპარაკი რეალობა ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა თუ როგორ არის გადანაწილებული ეს არ ვიცი ხა სწორად რა ქვია, მაგრამ ძალ მოთხოვნა რა არის და შემდეგ ბაზარი რას პასუხობს ამაზე, რა გულისხმობ ხა, რომ თქვა ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი განსახილველი თემა არის ხოლმე Amazon-ის დასაქმე amazon.com-ის დასაქმებულების თქვა, მაგრამ სადაც არის ხა ორი სიტყვით რო თქვა, რომ მომხმარებელი ელოდება, რომ თიცრო დააწკაპუნებს სიტყვაზე საღამოს უნდა მიუვიდეს ისინი ვთი სახლში და ამას პირდება Amazon-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცა კონკრეტულ ადამიანებს ტუალეტში წასვლის დრო არ აქვს და მანქანაში ფსამენ, იმ რაც ეგრე არის, რაც იწვევს მათი უფლებების შეზღუდვას, მეორე მხრივ მთელი ამბები მეთქე. ჩვენთან რო გადმოვიტანოთ ამ კურიერებს გაუწყალე გული, მაგრამ მანდაც არის რომ დააწკაპებ ხელს, ელოდები რომ შენი ბურგერი თუ შაურმა უნდა მოვიდეს 20 წუთში, რაც იმას ნიშნავს რომ ის სკუტერი მე მემიშლის ნერვებს, იმიტომ რომ ტროტუარზე მოვდივარ და ის ის ტროტუარზე მოდის, რაც ყველასთვის ცუდია, იმიტომ რომ ტროტუარი ფუჭდება, არის იმისი ადგილი იქ. ის კურიერი 20 წლის არის ან 19 წლის არის და არ დროზე უნდა რომ შაურმა მიუტანოს ადამიანს და იმის ნაცვლად რა შეკითხვამდე მისულიყავი რაღაცა ვითარება დავხატე, მაგრამ ის ცარი რომ ვიდრე მოთხოვნა იქნება ჩემგან, ანუ ბაზრიდან რომ რაც შეიძლება სწრაფად მივიღო და პრინციპში ფეხზე მკიდია იმ კურიერს, რამდენია ხალფასი როგორ იღებს, უფრო ადვილად შეძლებს ნებისმიერი კურიერული კომპანია რომ თავისიანი ვინც იყოლება და ჩაგროს, იმიტომ რომ ჩემი ზურგი აქვს, იმიტომ რომ ჩემც უფრო მნიშვნელოვანია რომ შაურმა ოდნა უფრო ცხელი მოვიდეს და ვიდრე ის რომ თქვა რა დღეში 10 ლარით მეტი კონდეს ვიღაცასთან ფეფი რომ მოიტეხოს ვიღაცა მიხედოს.
ხო, ეს მუდმივი ხელმისაწვდომობის საკითხი არის, ხო, რაღაცნაირად კულტურა ჩდება დღეს, რომელიც ყველაზე მეტად აფასებს რაღაც ამოხმარებულ პროდუქტების, ესე იგი ხელმისაწვდომობას, მომენტალურ ხელმისაწვდომობას, ხო, და რაზეც დგას მთელი Amazon-ის ასევე ხიბლიც, ხო, და მისი წარმატებაც, ხო, რომ ესე იგი შენ შეგიძლია კონდეს რაც გინდა, როცა გინდა, ხო, ფაქტიურად დაუყოვნებლივ და ეს კულტურა, რომელიც ხო ძალიან რადიკალურად ჩანს მართლა თვითონ აი საკურიერო ინდუსტრიაში, ხო, სადაც მომხმარებელს სწრაფად უნდა ხელშემწყობი საკვები, ხო, და ასევე მას აქვს ხელში ბერკეტები, ხო, რომ თუ მოგიტანს გვიან დაუწერ დაბალ შეფასებას, რომელსაც ის ფაქტიურად ვერაფერს აღარ უკეთებს, ხო, აღარ ასაჩივრებს და ასე შემდეგ და აი ეს კულტურა თავისთავად, აი ეს რაღაცნაირი მიდრეკილება თუ ნაცნობი ფეტიშიზაცია შეგვიძლია დავარკოთ, ხო, აი ამ სტრაფი მოხმარების გადის აი ამ დასაქმებულების, რა თქმა უნდა, ზურგზე და მათ ძალიან ძიმე ფიზიკურ შრომაზე, ძალიან დიდ სტრესზე, ხო, ყველაფერს სტრაფს როკეტებს. მაშინ როცა ხშირ შემთხვევაში, ხო, არანაირი რაღაცა საფუძველი იმისი, რომ რატო შეიძლება რომ რაღაცა გამოწერილი პროდუქტი მოგივიდეს მეორე დღეს, მესამე დღეს, ხო, რაღაცა აუწეს, მაგრამ ეს
მიდენა რომ არ ჩანს, იმიტომ რომ გონია რომ რაღაცა ჰარი პოტერი აკეთებს თუ რაღაც ჰოგვარცი ხდება, როცა ადამიანი ის შრომაზე დგას და პრინციპში ახლა თუ სახში ყავს ვიღაცა ვინმე მუშაობს, სხვანაირად ხვდები რომ რამდენად შეიძლება არარეალური იყოს მოთხოვნა რომ რაც უფრო სწრაფად მოხდეს ვიდრე ხდება, მე ვარო ხოლმე შეარი ხარ და სამსახურში ხარ და იცი რომ ახლა ახლა უნდა მოგვიდეს. მოდი ერთ ზარსაც მოვასწრებ. მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ ეთერში ხართ, მადლობა რომ აქ ხართ და ხო გისმენთ.
მიესალმებით, მიესწრომართა. მე ესეთი კითხვა მქონდა, ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, თქვენ ახსენეთ რომ აი ვითომ ორგან მუშაობა იგრძელება ვიღაცას და ეს რაღაცნაირი კანონის დარღვევა, მე მგონი როცა ხელისუფლება ედახის რომ ჩვენ ჩავიბარეთ დანგრეული გაუბედურებული სახელმწიფო, ეს პრობლემა ქონდა იქ ნარმანიას, მინისტრებს, მერებს, პრაქტიკულად პარლამენტარებს და ასე შემდეგ, შენ თუ დანგრეულს იბარებ და ამას იძახი რომ ხალხს არ გეშველებათ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დანგრეულია. რა მორალი შეიძლება სამუშაო საათებში, როცა ხალხი ყავს მისაღები, მოქალაქეები ყავს მისაღები, წახვიდე და ლექციას ვატარე. იბადონო, იმუშავე მეორეგან როგორც სამუშაო საათების შემდეგ და არა მთელი კვირა იარო ლექციებზე, გამოცემებზე, სემინარები ატარო და სამუშაო შენსაც საგანაკეთებს, მაშინ რა სინდისტის განამუშით უნდა იყებდე ხელფას. ეგ ერთი და თუ ხელფა იძახი იყვი რომ მე ხელფას ისაღება არ მინდა, ისე ვიქნები, ისე როგორ უნდა იყოს შენ სამუშაო გას გასაკეთებელი პასუხისგებლობა გაქვს მოქალაქეებთან მიმართებაში, სახელმწიფოსთან, რუბანთან და ასე შემდეგ.
აი მადლობა, მადლობა, გასაგები ასულისკვეთება გაწყვეტინებთ უბრალოდ, იმიტომ რომ მე ვეღარ მოასწროთ პასუხისგაცემას. თქვათ კი გავაწყვეტენ, მაგრამ თქვათ ვერ გავიგე, ანუ რაზე იყო ლაპარაკი, ის რომ პოლიტიკოსები თან სხვა საქმეს აკეთებენ. თან ფლექსებს
ხდება. მე მოვისმენ ესე თითქოს, ასე იგი თითქოს შრომის ასე იგი დარეგულირება, თითქოს ეწინააღმდეგება განვითარებას, თუ ეხლა ამის რო არ არის, ხო?
იცი რა, ეგ სენტენცია არის ხოლმე, რომ რამდენად დრო შეიძლება შრომის დარეგულირება. ეხლა ხე კომენტარებს შევხედო. პოლიტიკური სისტემის განხილვის გარეშე დასაქმების განხილვა კონკრეტული კომპანიის რეკლამაა და მეტი არაფერიო. ბლომად კომენტარები დაუწერი, არ ესმის ეს საკითხი, თქვენს სტუმარსო გუწევს, თქვენზე ამბობს. აპრილში ესმის ალბათ კორნელი აქ დამთავრებული საბაკალავრო და მერე სამაგისტრო ჩიკაგოში, ხო, ჩავკედე ასე რომ არა ვილემ რას პასუხობ, რომ არ არის ეს ორი სიტყვით გასაცემი პასუხი, თუ უკვე რაღაცა ის არა გაქვს ჩამოყალიბებული აზრი და ზუსტად არ გინდა რომ შენ ის მოისმინო, იმიტომ რომ მართლაც და ხა როგორც მსმენელმა თქვა, ნებისმიერი მომენტი ხ მრავალ წახნაგოვრად შეიძლება განხილო და თუ შეხვალ იდეოლოგიურად რა უნდა თქვა, ხა მინიმალურ ხელფასზე ხო შეიძლება ყველა შეთახდეს რომ მოდი ადამიანი მონასავით არ ამუშავოს და რაღაცა ფული უნდა კონდეს, მე რამდენი უნდა კონდეს, ვისგან უნდა გამოვიდეს სახელმწიფოს როლი ამაში, რაღაც შეიძლება დეტალები იყოს იქ რომელიც მე მართლაც და გახდეს მარჯვენა და მარცხენა დაპირისპირების საკითხები. კითხვამდე ვერ მივედი აქ. იცი რა მინდა გითხოთ, რომ ეხა ბარემ ამ საჯარო დისკუსიასაც წამოვწევ წინ 1 მაისს, ანუ კვირას არის დისკუსია, რომლის სახელია შრომის პოლიტიკის სამომავლო პერსპექტივები საქართველოში. რამდენიმე მომხსენებელი იქნება, დისკუსიის მიზანი არის რომ შეძლება იყოს სამომავლო შესაძლებლობების შესახებ და ვისაც მომდება დაესწრება. ჰარაკი არ ვიცი სად არის ქარხანაში.
კი ბატონო.
პეტრიაშვილის 1. სანამ თუ იმის მისვლა და მონაწილეობა მოგინდათ ან რაღაცა ადგილზე ჩართვა შეგიძლიათ. და მეორე ხა იმისი არ იყოს ორი სიტყვით რომ მითხრათ უნიშნელოვანი საკითხი რაც საბოლოოდ უნდა იყოს ამ დისკუსიის მიზანი. მთავარი მიმართულებები რა არის, რაზე უნდა ვიბრჯელოთ ხა, იმიტომ რომ შრომის პოლიტიკის დასარეგულირებულ ბევრი რაღაცა არის საჭირო თქვენი აზრით აღონ თქვა რომ ობიექტურ ჭეშმარიტებას არ ხართ ჯერ პირველ რიგში რა არის გასაკეთებელი.
ანუ ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი მინიმალური ხელფასი. ანუ თუ არის ერთი დაუშვათ ცვლილება, რომელიც ადვოკატირებად შემიძლია სამომავლოდ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რომელზეც ყველა უნდა მუშაოთ, არის ალბათ მინიმალური ხელფასი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირი ბაზისი, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხებოდა, ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან ხელშესახებად შემოსუბუქებდა ყოველდღიურობას, ხო? თუმცა ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის არაფორმალური ფორმალიზაცია, იმიტომ რომ შეიძლება ქონდეს მინიმალური ხელფასი, მაგრამ თუ შენი შრომის ბაზარი არის არაფორმალური, მათ უფრო ვერ დაფარავს, ხო? ელემენტარული სახელმწიფო რეგულაცია, იმიტომ რომ ეს ხალხი მიღმა არის სამართლებრივი მოწესრიგების
შესაძლებელი. ანუ ხო არ უნდა იყოს ბაზარზე რაღაცა სივრცე ამ არაფორმალური ურთიერთობებისთვის, იმიტომ რომ თვითონ იმასაც ერთ სასაწყობს და მეორე.
კი ბატონო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაცნაირად აუცილებლად, ესე იგი, რაღაცა ხშირ შემთხვევაში ფორმალიზაცია არის ხოლმე განხილული სახელმწიფოს პერსპექტივით, ხო? სახელმწიფოს უნდა რომ შეკრიბოს გადასახადები, ხო? ან რაღაცნაირად აღრიცხოს დასაქმებულები, ხო? და რაღაცნაირად ეს არის ხოლმე ამ მიზეზებზე არ არის საუბარი და ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ არაფორმალური სექტორის დარეგულირება შეიძლება, რომელიც ფორმა შეიძლება იყოს ფორმალიზაცია, არ შეიძლება არც იყოს, ხო? და სხვადასხვა ქვეყნებში დღეს არის დავს მექანიზმები, რომელიც შეიძლება არაფორმალურ სექტორზე გაავრცელო მათი რაღაც ესე იგი ზემოდან და იძულებით ფორმალიზაციის გარეშე, ხო? თან საქართველოს არსებობს მტკინოლი გამოცდილება ფორმალიზაციის, ხო, რომელიც უკავშირდებოდა რაღაცა სანქციებას, სიმკაცრეს, ხო, გადასახადების დაწესებას და ცხადი ეს აბსოლუტურად მიუღებელი მიდგომა არის და თქვენაცაც ამბობთ, ხო, რომ შეიძლება არსებობდეს რაღაცა სივრცე, ხო, რომელიც არაფორმალურად არის მოწესრიგებული. ცხადია, შეიძლება არსებობდეს, ხო, და შეიძლება ბუნებრივიც და შეიძლება აბსოლუტურად სპონტანურად შეიძლება ასეთი სივრცეები და სულაც არ იყოს აუცილებელი რაღაცა სახელმწიფოებრივი მიზეზების გამო მათი რაღაცა ძალით ფორმალიზება, ხო? თუმცა საუბარი აქ იმაზე, რომ ფორმალიზაცია რა პრობლემებსაც ქმნის, იმის ისინი როგორ მოვაგვაროთ, ხო? აი, უბრალოდ არაფორმალობასაც ქმნის, ხო? რაც არის დაუშვათ იგივე ხელფასის არ გადახდა, რაც არის რაღაც აბსოლუტურად შეუტყობინებლად განთავისუფლება ადამიანების სამუშაო პირობების შეცვლა, ფიზიკური უსაფრთხოების ვერუზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ხო, აი ამ საკითხების როგორ უნდა დარეგულირდეს, აი ამას გულისხმობ, როცა საუბრობ არაფორმალურ სექტორის ასე ფორმალიზებაზე ან დარეგულირებაზე, ხო? და არ
იმას სიტყვაზე ეგ გულისხმობ, თუ სწორად გავიგე, რომ თქვა თუ მარკეტში მუშაობ და მახველებს პანდემიის დროს და ვრეკავდა, ვეუბნები რომ მე მგონი კორონა მაქვს და ის მეუბნება რომ მოეთრია და იმუშავე, იმიტომ რომ ნუ იყო შემთხვევები, მე არ მინახავს, მაგრამ Facebook-ზე წამიკითხავს არაერთხელ, როდესაც აშკარად კორონავირუსიანი მოლარე იჯდა, იმიტომ რომ უთხრეს რომ იჯექიოს, ზოგი თბილისში იყო და ზოგი არ იყო თბილისში, ხო, მერას მახსენდება ქობულეთი იყო რა მგონით.
ხო, ძალიან ზუსტად ესეთ შემთხვევები, რომლის ესე იგი შეფასების მანდატიც შრომის ინსპექციას უკვე აქვს, აქამდე არ ქონდა, აქამდე მას ეღალ მხოლოდ აი უშუალო ფიზიკური უსაფრთხოება, დღეს შეიძლება უკვე ფართო სპექტრი შეაფასოს უფლებების, მათ შორის ლება და ეს პანდემიის განმავლობაში მართლაც ერთი ძირითადი საკითხი იყო, რომ ადამიანს აიზოლებდნენ, ხო? შეიძლება არ ქონდეს კორონა, მაგრამ სახლში ყავდეს მოხუცებულები და უბრალოდ არ გიყიდეს, ხო, რაღაცა ძალიან მაღალი რისკის რაღაცა მუშაობა ჩართვა, ხო? რაღაც მწვავე პანდემიის ეტაპებზე და ამის უფლებაც უნდა გქონდეს, ხო? ცხადია, თუ ასეთი რაღაცის დარეგულირებაზე არის საუბარი და არა იმაზე, რომ რაღაც სახელმწიფოსთვის არის ცუდი თუ ყავს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, იმიტომ რომ იქნება ერკებს გადასახადებს, ხო?
რაღაც არის კი. მადლობა მოსვლისთვის და დრო რო დაგვითმე, თუ არის კიდე რა მე თქვათ, ვინც გვიყურებს და გვისმენს, ან მეტის ერთი თუ უფრო გაინტერესებს შეგიძლიათ რომ უშუალოდ ამ საჯარო დისკუსიაზე მიხვიდეთ, თუ არა და თქვენ გეკნებათ ალბათ საიძე რაღაცა კვლევებიან რაღაცა გაკეთებული სოციალური სამართლიანობის ცენტრი შეგძლოთ ჩაწეროთ.
კი, კი, და ჩვენ ნახავთ ესე იგი შრომის ინსპექციაზე გამოვიდა კვლევა რამდენიმე თვის წინ, თქვია შრომის ინსპექცია 2021 და ეს საკითხი საინტერესო შეუძლია ნახოს და თანადროულად გამოვიდა მეორე კვლევა, რომელიც თქვია არაფორმალური და არასტანდარტული სექტორის გამოწვევებს საქართველოში და ესეც შეგვიძლია ჩვენ საიძე ნახოთ, თუმცა ხო სხვებს ალბათ ვეპატრიჟები 1 მაისს, ვისაც ისეთი კითხვები ქონდა აქ ვერ გავეცი პასუხი, ან თავის მოსაზრებები აქვს, ან გაგვეხარდება თუ შემოგვიერთებიან კვირას, სადაც შეგვიძლია კიდევ უფრო ცოცხალ ფორმატში ვისაუბროთ ამ ყველაფერს.
ხო, რაც მეტი მით უკეთესი, მადლობა მოგზანებისთვის, ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკან გამაგრებული დაემართოს ბატო საკეთებს გაქვს.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ამ ტიხარში ხგაცემს სამყარო ნინო გელაშვილი ჩანდათ დღეს მის მოვალეობას ვასრულებთ და ხვალაც მის მოვალეობას შევასრულებთ და რატო თქვენ ხეს მორიგჯერ, იმიტომ რომ კარგი შესაძლებლობაა ჩემთვის რომ გადაცემაში სხვადასხვა პროდუქტებსაც გთავაზობთ ხოლმე, რასაც რადიო თავისუფლება ამზადებს, ან თქვათ ერთგვარ რეკლამას თუ პრომოს თუ რაც ქვია მომავალში რასაც გაუშვებთ. ამ ხელ შესავალია თუ გავაკეთე რომ ერთ-ერთი არის ჩემი პროგრამა, რომელსაც ქვია ნიკონ ერგაძე ვერსის, ანუ ინტერვიუების სერია არის სხვადასხვა ქართველ მუსიკოსებთან, რომელიც ერთი ორი კვირის წინ დაიწყეთ და რომელთაც ძალიან მამაყობს, ესეთ კარგი გამოდის და მინდოდა რომ ერთგვარი ვიდრე დავდებდით თქვენთვის მეჩვენებინა პირველ რიგში რეკლამასავით ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელსაც დღეს ზუსტად დრო არ ვიცი როდის, მაგრამ დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლების YouTube-ის გვერდზე დაიდებდა და Facebook-საც რეკლამას გავაკეთებთ. ინტერვიუ მქონდა ჯგუფ მგზავრებთან. კარგად იდი ინტერვიუ, თვითონ თავიდან ბოლომდე 40 წუთიანია თავისი სიმღერებით და ყველაფრით, ბევრ სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც როგორ გახდა ჯგუფი პოპულარული, როგორ დაკარგა პოპულარობა, უბრალოდ როგორ შეიძულეს, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ აი რუსეთში ვიზიტებზე, კონცერტ ის ჩატარების მიზანშეწონილობაზე, იმიტომ რომ მგზავრები ჩადიოდნენ ხოლმე არაერთხელ მოსკოვში უმღერიათ, ბოლო დრომდე ხა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ აღარ ჩადიან და მქონდა ძალიან ჩემი აზრით საინტერესო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ რა შეიცვალა და რა შეიცვალა ომის დაწყების შემდეგ, როდესაც თქვათ 2008-შიც იყო ომი და 2014-შიც იყო ომი და ძალიან ისეთ გულახდილი და გულწრფელი საუბარი ქონდა, რომელიც ნაწყვეცად შემოგთავაზებთ ახლა, რასაც მოვასწრებთ 1-3 წუთი და მერე მთლიანად შეგიძლიათ ნახოთ, როცა YouTube-ის ჩვენს არხზე დავდებთ.
მეორე მაგის ნაწილია, ხა ალბათ განსაკუთრებულად კივნეულია თქვენს, რომ ბოლოს ერთი კვირის წინანდელი ამბავი იყო, როცა მგზავრებს აგინებდნენ რუსეთში კონცერტთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა როგორც მე მივხვდი, ბაზარი იყო,
რაღაცა იყო,
რაღაც კონცერტი დაგეგმილი და
მე გაუხდა რა. მერე ვიღაც ხონდა ძველი სკრინი რა დადებული რა.
ანუ ეს დაგიმალავთ ხო რომ იყო თავიდან დაგეგმილი და უნდა
ისწავლოთ. არა, არა, არა. დაგეგმილი იყო კი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა იმას.
ხო, დაეგმილიო და მეკითხა რომ ნახე, ბევრი ამბობდა რომ კაი, ეხა ომის მერე არ მიდიან ბაზარი არ, მაგრამ 2008-ის მერე, 2014-ის მერე რატო იყვნენ რუსეთში და მე როგორც ვთქვი, თქვენთვის აქვს რაღაცნაირი განსხვავება ხო, რომ ამ 2014-ში იყავით რუსეთში.
კი, რა ხო?
ეს იყავით, არ არ ვიცი ხა ეგრე არ ვარ უკვე.
კი, დავდიოდი.
არა, რუსეთშიც დავდიოდით კი.
აა ჩვენ გონია რომ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ რა. ბიჭო, რა არის ცი? სხვაობა? უფრო რაღაც ჩვენს სათქმელს ვეუნებოდით და გვეგონა რომ იქ იყო ადამიანები, ვინც ამას უსმენდა ჩვენი მხრიდან რა. ანუ თუნდაც ის 9 აპრილი რაც გადავიტანეთ, რომელიც თქვით და რომელსაც ძალიან კაი გამოხმაურება იყო. მეგობრობთ ისეთ
ადამიანს, რომ ზოგმა შეიძლება არ იცოდეს რა ამბავი იყო და რომელი წელი იყო ეგ?
ო, 2015 მე.
ხო, რაღაცა ერთი 2015 სიტყვაზე ან რაღაცა მაგ დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მგზავრები 9 აპრილს მოსკოვში მღერებდნენ და
პეტერბურგში, ხო?
პეტერბურგში. დიდ ხალხს ერთად. და ნუ წამოვიდა ეს კრიტიკის თუ ლანძღვის ტალღა, რომ რაღაც 9 აპრილს თქვენ ხრებო რაღა იქა რუსეთში.
ნეტა ოხრებო ეთქვა.
ხო, არ იყო. და მერე ზოგის მხრიდან უკან წავიდა ეგა და ზოგის მხრიდან არა, როცა ნახეს კონცერტის კადრები, როცა თქვა 9 აპრილს კონცერტზე ის კი არ იყო, რომ არ შეიმჩნიათ, რომ 9 აპრილი იყო, შენ გამოდიოდი და
კიდევ თქვით, რომ ხო, რომ თქვით როგორც იყო, რომ ესე დღეს არის და
Спасибо вам, память. Ирона, отправим наше сочувствие, нашу любовь в Тбилиси, Грузии и минуты молчания Сашего позади.
Ეს ნაცვეთი იყო, ვინც რადიოში გისმენდით, პრობლემას ვერ დაინახავთ, თუ Facebook-ზე გვიყურებთ, საბოლოო სახე ვიდეოსი არ არის, ამჯერ კიდე ნერდება საბოლოო და დღეს დავდებთ და კადრი აკლდა და მაგიტო თქვი. ესა, მადლობა ვინც გვიყურეთ. ან მოკლედ ეს იყო დილის საუბრები, სადაც დღეს ვლაპარაკობდით შრომის პოლიტიკის განვითარების პერსპექტივების გარშემო. გიორგი ცინცაძე ყავდა სტუმრად, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი. ხვალაც მე ვიქნები დილის საუბრების წამყვანი და დაახლოებით სტუმარი ვინ გვაყოლება, საინტერესო თემა გვექნება. ხვალაც მადლობა ვინც გვიყურებთ, ერთი ვინც გვიყურებთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. Facebook-ის საიტზე არ ვიცი რომელია სწორი. თუ გვიყურეთ აქამდე და არა გაქვთ გამოწერილი დილის საუბრების გვერდი, ეხა არის სწორედ ის დრო, რომელიც გადაცემა უკვე მორჩა და შეგიძლიათ და მოიწონოთ და ალაიქოთ, გააზიაროთ. მადლობა ვინც გვიყურეთ ხვალამდე. Thank you.